Ecce, Marcus et Quintus ante ostium villae. Pueri, Iulium expectant. Mater non est apud filios, ea in peristulo est. Illic virum suum expectat. Aemilia laeta non est, quia Iulius ab est. Nam Aemilia virum suum amat. Ubi est Iulia? In cubiculo suo est. Iulia, quae sola est illic, rossam ante nasum tenet, puella lacrimat. In oculis eos sunt lacrimae. Iulia speculum summit, et ante oculos tenet. Puella se in speculo videt, et se interrogat. Esne foedus nasus meus? Nasus eos autem formosus non est. Iulia rursus lacrimat. Sura ostiam cubiculi pulsat. Iulia. Intra! Sura ostiam aperit, et in cubiculum intrat, nequa ostiam posse claudit. Iulia surum posse in speculo videt. Sura non videt lacrimas Iuliae, nam puella se non vertit. Sura. O, hic est mea puella, veni in hortum, Iulia. Iulia imperat. Claude ostium. Ancilla paret. Iulia. Num nasus meos foedus est, Sura? Sura. Foedus? Immo. Formosus est nasus tuos. Iulia se vertit. Iam sura lacrimas videt. Sura. Quid est mea Iulia? Terge oculos. Es laeta. Nasus tuos tam formosus est quam meus. Iulia. Sed nasus tuos non formosus est. Sura, quid? Nonne formosus est nasus meus? Iulia, immo, foedus est. Ecce speculum, sura? Iulia speculum tenet ante suram, quae nasum suum in speculo videt. Ancilla oculos claudit, et tacet.